почува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани, во неа објавуваме. Демонстрантите упаднаа во собранието и ги нападнаа пратениците од владеачкото мнозинство, откако тие го избраат Талат Џафери за председател на парламентот. Има повредени пратеници, Заев облеан во крв. Сериозни предупредувања дека политичката криза влијае на безбедносната состојба во Македонија. Политичката криза главна тема и во дневниот печат. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев, лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села и други пратеници од владеачкото мнозинство се повредени откако демонстрантите синоќа упаднаа во парламентот и ги нападнаа. Насилниците, од кои дел носеа фантомки, кршеа и тепаа пратеници и новинари. 45 луѓе со повреди се пренесени во градската болница во Скопје откако собраниското мнозинство го избра Талат Џафери од ДУИ за председател на парламентот. Полицијата предоцна реагираше и доцна синоќа ги евакуираше пратениците. Европската унија Соединетите Американски Држави го признаа изборот на Џафери за нов собраниски спикер. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Полицијата доцна синоќа ја испразни собраниската зграда. Пред сите влезови на собранието има распоредено полицајци, а околу собранието се поставени метални барикади. Пред собранието остануваат демонстрантите од иницијативата за заедничка Македонија. Тие предходно ја окупира собраниската зграда, тепа пратеници новинари и крше инвентари и опрема. По насилствата, вкупно 45 луѓе, меѓу кои тројца полицајци и обезбедување, се примени во градската болница во Скопје. Изјави директорката на таа јавна установа, Јасминка Чибуковска, за МИЕ. Таа рече дека четворица од нив се задржани на натамошно лекување. Преседателот Ѓорги Иванов по настаните во собранието повика на смиреност. Тој ги повика политичките лидери денеска во својот кабинет на средба за да изнајдат излез од настанатата ситуација. Се започна кога пратениците од парламентарното мнозинство во тензична атмосфера го изгласаа Талат Џафери за преседател на собранието. Додека пратениците од парламентарното мнозинство гласаа, пратениците од ВМРО-ДПМНЕ извикуваа «Ова е пуч». Тие окупираа говорницата, па изборот на преседател се изведуваше на среде сала.
Нека ни е честито изборот на нов председател на собранието на Република Македонија и нека ни е со среќа на сите.
Откако демонстрантите ја дознаа веста, насилно влегоа во собраниската зграда. Председателот на СДСМ Зоран Заев, пратениците Радмила Шекеринска и уште неколку од СДСМ, пратеникот од Алијансата за албанците Зијадин Села, се меѓу повредените во собранието. Во салата во која беа тие, упаднаа поголема група луѓе со фантомки кои почнаа да кршат и да ги тепаат. Новинарите и снимателите беа избркани од просторијата, а доколку некој се обидеше да снима, му беа одземани и кршани микрофоните и камерите. Повредена е и новинарка на Радио Слободна Европа, а одземена и скршена е и редакциската камера. Меѓународната заедница го осуди насилството. Американската амбасада во Македонија најостро ги осуди насилните напади во собранието и порача дека насилството не е во согласност со демократијата и не е прифатлив начин да се решат разликите. Соединетите држави потенцираат дека ќе работат заедно со новоизбраниот спикер на парламентот, Талат Џафери, за да се поддржи демократијата што е во интерес на Македонија. Осуда за нападите и порака дека насилството во собранието е неприфатливо. Упатија и шефицата на Европската дипломатија Федерика Могерини и Европскиот комесар за проширување Јоханес Хан во заедничко сообщение. Могерини и Хан порачаа дека е необходно смирување и воздржаност. Тие посочуваат дека е позитивен изборот на Талат Џафери за нов спикер на парламентот. По настаните во собранието реагираа и амбасадорите. Не е време на насилство, ова се вознемирувачки вести, рече амбасадорот на Шведска, Мат Стефансон, како најстар амбасадор во земјава во името на Европската унија и Соединетите држави.
Ова е време за диалог, не е време за насилство. Апелираме до сите страни да се воздржат од подпалувачка реторика и од активности кои што може да ги разгорат работите. Исто така апелираме дека полицијата има одговорност за воведување на редот.
И амбасадорката на ОПСЕ во Македонија, Нина Сумалајнен, побара запирање на насилството. Насилството не е решение и потребно е смирување на страстите, напиша и председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски на својот Facebook профил.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Сериозни предупредувања за безбедноста на Македонија стигнаа од влијателниот американски сенатор Джон Маккейн, кој рече дека состојбата е експлозивна. Во македонската јавност се почесто се зборува за можноста председателот Ѓорге Иванов да прогласи воена состојба, но експертите велат дека тој нема таква можност. Истовремено Иванов избегнува средби со странските дипломати. Фросина Димеска.
Експлозивна состојба и предупредување дека не е во ничи интерес распад на Македонија. Овие пораки од влијателниот американски конгресмен Джон Маккейн доаѓаат во ситуација во која се почесто да споменуваат сценарија за прогласување на воена состојба, земјава со месеци без собрание и влада, има протести на улиците, а председателот Ѓорги Иванов воопшто не се сретнува со представниците на западните земји. Маккейн, кој беше и кандидат за председател на Соединетите Американски држави, во интервју за српската редакција на Гласот на Америка, оцени дека е потребен поголем ангажман, посредување во мощна, динамичната и експлозивна состојба во Македонија, нагласувајќи дека не е во ничиј интерес да се распадне државата. Загрижен сум за Македонија, не предвидувам војна или конфликт, но велам дека напнатоста е голема и ситуацијата излегува од контрола и бара поголем ангажман од САД, но и од ЕУ, рече Маккейн. Распад на Македонија не одговара никому, бидејќи тоа би предизвикало синџир реакции и поместување на границите во Западен Балкан, што значи дека регионов би станал невралгично подрачје и затоа сте се загрижени, коментира безбедносниот аналитичар Благоја Марковски. Сепак, според него, состојбите во земјава не се такви за да дојде до распад на државава. Но пред ова предупредувањето американскиот конгресмен во земјава почна да се подгреваат гласините за можноста председателот Иванов да прогласи воена состојба. Во таквата варијанта беше споменуван националниот парк Јасен, а в неколку дена подоцна за негов директор беше именуван Оливер Андонов, еднодневниот министр за внатрешни работи. Назначувањето на Андонов, кој се смета за близок до ВМРО-ДПМНЕ, уште повеќе ги интензивира таквите гласини, па и кандидата за председател на Собранието Тала Джафири Одуи јавно побара од Иванов да прогласи воена состојба. Иванов знае дека тоа никому не му оди во прилог и знае дека нема на кој да му објави војна, рече Джафири. Марковски, кој е доктор по воено политички науки, повикувајќи се на уставот и законите, тврди дека Иванов нема можности за прогласување воена состојба. Состојбите се чувствителни на внатрешен план, а не постои реална опасност за напад од надвор, што би предизвикало прогласување воена состојба, додава тој.
Јас не знам и не можам да предпоставам што актуелното политичко раководство во Република Македонија со оглед на размислувањето на председателот Иванов, што тие можат да преземат преко мерки и активности, но секој тоа што би го направиле на овој план би било против уставот и против законот.
Вели Марковски. И додека се повеќе јавноста се преокупира со вакво сценарио, се понеизвестни изгледа опцијата на која инсистира меѓународната заедница. Иванов да приспита одлуката и да го додели мандатот на новото парламентарно мнозинство предводено од СДСМ. По парламентарните избори во Македонија што се одржаа на 11 декември, председателот главно и се среќа со политичари од регионот или пак Уније, кои во западните земји важат за недемократи. За средби во Скопје тој ги одби еврокомесарот Јоханес Хан, шведскиот дипломат Карл Билд и последно соопшти дека нема да се сретне со американскиот дипломат Хојти во понеделник.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Предстојната посета на високиот американски дипломат Брајан Хојти е една од главните теми во дневниот печат. Весниците пишуваат и за можноста за лидерска средба и за начините како да се излезе од кризата. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
За понеделник е најавена посета на Хојти, заменик помошник државен секретар за Европа и Евроазија во Стејт департментот, а утрински на насловната објавува дека Иванов продолжува да ги игнорира високите представници од меѓународната заедница кои доаѓаат во земјава во обид да помогнат во изнаоѓање решение за излез од политичката криза и нема да оствари средба ниту со Хојти. Весникот додава дека кабинетот на Иванов соопштил дека тој веќе имал зацртана агенда. Истата вест ја објавуваат и Вечер и Дневник, но со поинаков наслов. Хојти побара средба, но председателот има други обврски, насловува, например, Вечер. Нова Македонија консултира политички аналитичари во текстот под наслов «Намигнува ли меѓународната за лидерска средба?», наведувајќи дека според аналитичарите во овој момент се е подобра алтернатива од блокирани и нефункционални институции. Наскоро тоа ќе се случи под притисок на меѓународната заедница, додава Нова Македонија, тргнувајќи од ставот на аналитичарите. Слободен печат го цитира Џон Мекејн, републикански сенатор од Аризона и поранешен председателски кандидат, искажан за гласот на Америка на српски јазик. Напнатоста во Македонија е голема и ситуацијата излегува од контрола. Потребен е поголем ангажман на САД, но и на ЕУ. Дневник пишува дека додворувањето на Заев на србите ги налути интегративците. Ахмети да размисли за повлекување на подписите за СДСМ. Цитира Весникот свој висок извор од ДУИ. ДУИ пак со сообщение што го објавуваат утрински Нова Македонија и Слободен печат, ги демантира злонамерните шпекулации. Нема промена во одлуката да се создаде новото парламентарно мнозинство кое ќе го избере Тала Џафери за председател на Собранието. Заев и Ахмети договараат деблокирање на собранието на Словува утрински, кој исто така го објавува и сообщението на СДСМ во кое се вели. Чекорите што се преземаат се внимателни, бидејќи другата страна има нерационални луѓе кои за своите интереси се подготвени да ги жртвуваат граѓаните и државните интереси. Вечер продолжува со нападите на Сорос и во наслов го цитира ставот на Стоп операција Сорос. Сорос и објави војна на македонската економија, преку бројни локални референдуми започнува сценаријето. Според толкувањата на антисоросовата невладина, инаку формирана неодамна, референдумите ги спречувале странските инвестиции во земјава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сиромаштија и политика се главните проблеми за кои разговараат прилепчани. Велат дека сепак најголем проблем е безпарицата, а потоа корумпираноста на политичарите. Социјалните служби посочуваат дека во Прилеп и околните општини Долнени и Кривогаштани има 1650 семејства со тешки социјални проблеми. Од Прилеп се јавува Моника Талеска.
Во Прилепската чаршија со месеци главни теми на граѓаните се сиромаштијата и политиката. Притеснати од се понискиот животен стандард и неизвестноста за нивната еднина, прилепчани се разочарани од реалноста што ја живеат.
Безработни се и безобразно под институциот, комплетно.
Еве, сега на старо се вработи, шо река се вработи, жабите и сето. По 10.000 плата што се напаш, 11.000. Тие не се пари, тие пари аз ги земам пред 15 години. И малце ни беа, а сега сви се пари. Не можеш ништо да решиш за 20 дена. И то така да ги гледаш парите ќе појдат 20 дена. Нема ни да појдат 20. Тешко не уйде.
На прво место е немаштијата. Второ е корумпираноста на власта.
Велат дел од граѓаните со кои што разговаравме и кои што инсистираа на своја анонимност. Тие се незадоволни од целокупната обштествено-политичка состојба во државата, но сепак се исплашени дека може би поради своите изјави би имале одредени последици во обштеството. Затоа анонимно испраќаат своји пораки до политичарите, што поскоро да се реши кризата и да продолжат со нормален живот. Имаат различни видувања околу решението на кризата.
Тој што си е крив, да си се предај и да си го служи своето. Мир и влада. Решавање на сите проблеми во институциите. Нема ли да почне да се решат со овие политичари, и едни и други, и во која се. Пора да се договора, партиците, да оди напред и готово.
Да му да рачун за работниците, да взема понеми пари, да се повиши платата. Оти стандаро виски, не можеме ништо.
Нека земе 9000 да види како се живеј.
Штета што ова држава родила е некој како што е Заев и тие што се околу него, кој што воопшто ништо не ги интересира за сопствениот народ.
Велат прилепчани. Во Прилеп, според податоците од меѓуопштинскиот центар за социјална работа и по последното поднесување барања со тешки социјални проблеми се соочуваат околу 1650 семејства корисници на социјална помош, и тоа за трите општини: Прилеп, Кривогаштани и Долнени.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.